Alloh subhanahu va taolo bashariyatni otasi Odam alayhissalomni yaratgandan tortib to oxirgi Muhammad alayhissalom davrigacha o'zining yaratgan mahluqlari bo'lmuş insonlar bilan o'zining o'rtasida payg'ambarlarni doim elchi qilib ularga o'zining eng buyuk ne'matini vahiyni nozil qilib shu davrdan tortib bashariyatning qaysi bir saodat yo'li bo'lsa unga yo'llagan vahiyni nozil qildi, qaysi bir zararli narsa bo'lsa ogohlantirdi. Bunda payg'ambarlar biror bir ustlariga yuklangan vazifada xiyonat degan narsaning bo'yini ham qilishmadilar. Ular shu Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan vahiyni yetkazishlikda malomatchini malomatidan qo'rqmadilar. Har qanday mol davlat bilan aldanishmadilar. Har qanday azob uqubat bilan aldanishmadilar. Shu Alloh tarafidan bo'lgan vahiyning haq ekanligida biror bir lahza shak shubha qilishmadilar. Shu vahiyni yetkazishlik ularning asosiy va birdan-bir vazifalari ekanligini bilishdilar. Bu vahiyni yetkazishlikda takror aytamiz, biror xalq bilan murosa qilmadilar. Mana shu payg'ambarlar mol davlat meros qo'yib ketmadi. Yo katta bir qasrlar meros qilib qo'yib ketmadi. Yo'inki sir avlod bo'lib farzandlarim sizlarga mana bu yo'llanma ko'rsatadigan deb avlodlari bilan faxrlanishmadilar. Biror bir dunyo kimsalari faxrlanadigan bir narsa bilan faxrlanishmadilar va shu narsani qo'yib ketganliklari buni xalqqa e'lon qilmadilar. Ammo doim Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan vahiyni meros qo'yib ketayotganliklarini o'zlarining ummatlarini ogohlantirdilar. Risolat bashariyatning go'yonki tug'ilgan davri ijtimoiy go'daklik bosqichidan kamolot bosqichiga yetdi. Bu kamolot bosqichiga yetgan davr Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlari bo'ldi. Shu davrda endi bashariyat ijtimoiy go'daklikdan kamolot yoshiga yetgandan keyin Alloh subhanahu va taolo komil dinini jo'natdi. Dinini komil qildi. U avvalgi dinlarning asllariga qo'shimcha bo'lgani yo'q. Ya'ni tarmoqlariga bo'lgan qo'shimcha avvalgi jo'natilgan dinning noqis deb aytishligimiz to'g'ri bo'lmasa kerak. Balki odamlarning nuqsonlariga muvofiq yo'l edi deb tushunmoqimiz kerak. Endi insonlarning nuqsonlik ko'tarilgandan keyin komil manhaj keldi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad alayhisalomni jo'natdi. Va o'zining kalomida al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islamu dinan. Bugungi kunda sizlarga dininglarni komil qildim. Islomni sizlarga din bo'lishligini ixtiyor qildim deb o'zining kalomida yod qildi. Demak, mu'minlarning e'tiqodi Muhammad alayhisalomning 23 yilgi risolat davrida din barkamol bo'ldi. Biror bir nuqson qolmadi. Balki tamomiy komil suratda din shakllandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ya bu oyat nozil bo'lganda ashablarning mana donolari Abu Bakr radhiyallohu anhu yig'ladilar. Chunki hammalari bu cholni nima yig'latyapti ekan? Bu dinni komilligidan xabar eshitsa, bu chol yig'layapti deyishganlarda o'kshaytlarki, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotidan darak beradi bu oyat. O'kshi dinni komil qilishligi uchun payg'ambar bo'lganlar. O'kshi vazifalarni o'taganliklariga ishora bo'lyapti. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan firoqlik davri kelganligini bildiryapti deb o'zlarining haqiqiy bir tushunganlarini bildirdilar. Agar bir kishi dinga bir narsani qo'shayotgan bo'lsa, shu odamning dindan bir narsani olib tashlaganligidan farqi yo'qdir, birodarlar. Yaxshi niyat bilan bir narsa qo'shayotgan odam dindan bir narsani olib tashlayotganligidan farqi yo'q. Albatta niyati yaxshiligi bilanligini aytayapmiz. Niyati yomon bilan bo'lganlik maqsadida qo'shgan odam u kofir bo'ladi. Shuning uchun biz hozirgi darsimizda biz shu bid'at to'g'risida bir to'xtalib o'tmoqchimiz. So'zimizning mavzusi bid'atga kelib to'xtadi. Bid'at nima? Bid'atning lug'atdagi ma'nosi yuqorida ilgari o'tmagan narsani ixtiro qilish degani. Lug'aviy ma'nosi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taoloni badi'us samawati val ard deb yod qilingan, ya'ni koinot yerini misol ilgarigi misolsiz qilib yaratuvchidir. Koinot yerini hech ilgari bir misoli o'tmaganki, shu misoli yo'q darajada yaratuvchi. Lug'aviy ma'nosi misoli yo'q darajada bo'lgan bir yangi narsani yaratuvchi ma'nosidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo buyurdiki, "Qul ma kuntu bid'an minar rusuli." Ayting, men payg'ambarlardan bir Alloh subhanahu va taolodan risolatni olib kelgan kishini yangisi emasman, birinchisi emasman deng degan ma'no. Ya'ni men risolatni menga nimcha ta'ajjublanasizlar deng xalqlarga. Men risolatni Alloh tomonidan bandalarga yangi birinchi olib keluvchi emasman. Mendan ilgariga payg'ambarlar ham risolatni Alloh subhanahu va taolo tomonidan olib keldi. Ibtada'a fulanun bid'atan deyiladi. Ya'ni ilgari bo'lmagan narsani ixtiro qildi degan. Demak, lug'aviy ma'nosida bid'atning ixtiro ma'nosi bor. Istilohiy ma'nosi bo'lsa, istilohiy ma'nosi dinda bo'lmagan narsani din deb olib kelishlik. Alloh rasuli tarafidan kitob-i sunnatda sabit bo'lmagan. Sahobalar kitob-i sunnatni eng tushunuvchi zotlar. Tobiinlar kitob-i sunnatni eng tushunuvchi zotlar. Shular tarafidan kitob-i sunnatdan biror bir misol olib kelishmagan narsani ixtiro qilishlik shuni savob bo'ladi deb yaxshi niyat bilan ixtiro qilishlikni bid'at deymiz. Bid'at ikki qism bo'ladi. Ya'ni ixtiro qilishlik odatlarda ixtiro qilishlik mumkin va ibodatlarda ixtiro qilishlik mumkin. Bu odatlarda ixtiro qilishlik muboh narsadir. Biror bir odatda buni din deb emas, bir odatiy narsani ixtiro qilishlik bu mumkin bo'lgan narsadir. Ammo dinda ixtiro qilishlik bu din deb, ya'ni buni qilsa savob bo'ladi, bu narsani tark qilsa gunoh bo'ladigan narsani din deymiz. Dinda ixtiro qilishlik bu haromdir. Chunki din dindagi asl tavqifidir. Ya'ni Alloh rasulining so'ziga bog'liq bo'lgan masaladir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'l bo'lmagandan keyin bu narsani biz bid'at deymiz. Bundagi asos man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Ba'zi rivoyatlarda man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyatlari avvalgi hadis sharif muttafaqun alayh, keyingi rivoyatda keltirilgan narsa Imom Muslimning Jami'u Sahihlarda keltirilgan. Ya'ni bizning yo'limizda, bu dinimizda bo'lmagan narsani kim paydo qilgan bo'lsa, bu narsa mardud. O'z-o'zidan bu rad qilingan narsa. Dindagi bid'at bu ham ikki turli bo'ladi. Ba'zilari bid'ati qavliyayi e'tiqodiyya, ya'ni e'tiqodga taalluqli bo'lgan bid'atlar. Masalan, Mu'tazilalar, Rofizalar va Juhamiyya toifalarining e'tiqodotda olib kirgan fikrlari bular hammasi bid'atdir. Xullas, 72 firqa tarafidan e'tiqodiy so'zlarni olib kirilgan so'zlar hammasi bid'atdir. Ya'ni dindagi bu ixtirodir. Alloh rasuli tarafidan bizga bunday e'tiqodlar kelmagan. Ikkinchisi ibodatlardagi bid'at. Alloh rasuli tarafidan tuzilmagan bir ibodatni ixtiro qilishlik bu bid'atdir birodarlar. Birinchi turi, ya'ni ibodatning asli. Birinchi turi biz hali aytib o'tganimizdek e'tiqodiy masalaga taalluqli bo'lgan masala. Shariatda asos bo'lmagan narsalarni paydo qilishlik. Masalan, biz birinchisi aytdikki, tubdan o'zi asli dinda yo'q bo'lgan narsani paydo qilishlik. Avvalgi turini uni ham ikki qismga bo'lamiz. Ya'ni ba'zi narsalarda bid'atlarda dinda asos bo'lmaydi. Ya'ni Alloh rasuli tarafidan buni aytilmagan. Inson tarafidan to'qilgan xolos. Ba'zi bid'atning turlari borki, asl bor-u, unga qo'shib qo'yilgan. Mana bu bid'atning ikki turini bilmoqligimiz kerak. Masalan, bir kishi mashru bo'lmagan namozni paydo qildi. Yo'inki aslida mashru bo'lmagan ro'zani paydo qildi. Yo'inki shariatdan mashru bo'lmagan bir ayyizni paydo qildi. Bir bayram ayyiz tashkil qildi. Mana bu bid'atning islomda mutlaqo asli bo'lmagan bid'atdir bu. Besh vaqt namoz tahorat qilganimizda 2 rakat namoz o'qish, masjidga kirganimizda 2 rakat namoz o'qish va hokazo azon bilan takbirni o'rtasida 2 rakat namoz o'qishni xohlaganga bu narsalar va hokazo shunga o'xshagan amallar borki shariatda asosi bor. Shunaqa asosi bo'lgan amallarni qo'yib o'zicha boshqa narsani paydo qilsa, boshqa namozni paydo qilishlik bu bid'atdir. Chunki dinda asli yo'q. Ikkinchi turi bo'lsa, avvalgi hali ayitga ham to'xtalib o'taylik. Islomda mashru bo'lgan ayit, ayyid Ramazon va ayyid Qurbon. Va har haftada juma ayida. Mo'min odamning ikkita bir yilda keladigan ayidi bor va hamda har haftada keladigan juma ayidi bor. Bundan boshqa ayidni tashkil qilishlik shariatda yo'q. Biror bir sahobalar qilgan emas. Tabi'inlar qilmagan bu narsa dinda asli yo'q bid'atga kiradi. Ikkinchi turi bo'lsa shar'iy ibodat bor. Masalan, 4 rakat namoz o'qish, shom namozini 3 rakat o'qishlik, ertalabki namozni 2 rakat o'qishlik va hokazo bizda mashru bo'lgan ibodat bor. Shu ibodatni yaxshi niyat bilan 4 rakatni men bir 6 rakat yo 5 rakat qilib o'qiy desa, bu bid'atning ikkinchi turidir. Yaxshi niyat bilan har rakatiga shuncha savob bo'lsa, men shu narsani 5 marta 5 rakat qilsam, menga savob yana ko'payadi degan niyatda qilinishlik bu bid'atdir. Bu bid'at agar namozda shunga qo'shilsa, oshkor bo'lib qoladi-da bu narsa hamma bid'at deyishligini hamma yaxshi tushunyapti hozir. Lekin ba'zi amallar borki, bunga qo'shilgani sinliroq shaklda bo'ladi-da, buni bid'atligini aytilsa ham qabul qilmasdan bu nima uchun bunday bid'atlar ekan, savob bo'laveradi deydi. Masalan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahoratni ta'lim berganlarida bir marta yuvib, har bir a'zolarni bir marta yuvib tahorat qildilar-da, bu bir tahoratki, Alloh subhanahu va taolo shu tahoratsiz ibodatni qabul qilmaydigan tahorat dedilar. Ikkinchisi,
va 2 martadan yuvdilarda bu ham tahorat dedilar. Tahorat qilib 3 martadan yuvdilarda bu meni tahoratim dedilar. Demak sunnat 3 marta yuvishlik. Shariat islomiyya shu narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari bilan bizga ko'rsatdi. Shunday o'rin bo'lishligi mumkinki, bir marta yuvishlikka yetadigan suv bor. Agar a'zoingizni bir marta yuvsangiz, shu narsa suv yetadi. Ammo 3 martaga yetmaydi. Shu vaqtda tayammum qilishlik mumkin emas. Bir martadan yuvib tahorat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalaridan mana bunday o'rinda foydalanish kerak. Endi bir kishi shu nihoyatda serob joyda turibdan deb 4 marta yuvsa bu bid'at. Shunda aytmaydiki, 4 marta yuvganda niyatim men tozaroq qilib yuvish edi desa, shu tozaroq qilib yuvishlik niyatida bo'lgan shu ishi bid'at deyiladi. Shuning uchun ulamolar bid'atdan shunday ehtiyot bo'lishganlarki, tahorat qilinayotgan vaqtda insonga shubha bo'lsa-ki, 2 marta yuvdimmi, 3 marta yuvdimmi degan shubha paydo bo'lib qolsa, shunda 3 marta yuvgan shart bo'lganda 3 marta yuvganga hukm qilib tashlaversin, mayli 2 marta yuvilib qolsa ham. Chunki 3 marta yuvgan bo'lsa, 1 marta yuvishlik bilan 4 marta bid'at bo'ladi deyishganlar. 2 marta yuvsa bid'at bo'lmaydi. Bid'atdan shu darajada ehtiyot bo'lishganlar. Ba'zi bir kimsalar aytishligi mumkinki, bunchalik hozirgi vaqtda bunchalik keraksiz bo'lgan bu masala bu deb qolishligi mumkin. Lekin musulmon kishi o'zining Alloh rasuli tarafidan buyurilgan buyruqlardagi muqayyadligi shu darajadagi bo'lgandagina u haqiqiy musulmon bo'lib, kelajakda bunday musulmonlardan tashkil topgan jamiyat pokiza jamiyat bo'ladi. U xohlagan narsasini qilib yuradigan jamiyat u fasod jamiyat bo'ladi. O'zining har bir hukmiga muqayyad bo'lishlikdan voz kechgan jamiyat u chirigan taxtalardan hammasi jamlanganda mustahkamlikka aylanadi degan botil falsafadan boshqa narsa emas. Chirigan taxtalardan qayiqni yasavraylik, keyin bu qayiq nihoyatda yaxshi suzadigan bo'ladi, deyishdan boshqa narsa emas. Bo'rilar hammasi to'planganda cho'pon bo'lga aylanadi deyishdan boshqa falsafa emas bu. Bitta bo'ri turganda o'zi cho'pon bo'lmaydi, lekin ko'pchilik bo'lganda hammasi cho'pon bo'lib ketaveradi degandan boshqa falsafa emas bu. Shuning uchun har bir shariatning buyrug'ida muqayyad bo'lmoqligi kerak. Ashablar jihoddagi mag'lubiyatlarini bir marta o'zlari misvakka bee'tibor bo'lganliklaridan deb Alloh bizga zafar bermadi deyishganlar. Shu darajada Allohning hukmiga muqayyad bo'lishlikka har bir musulmon o'ziga e'tibor bermoqligi kerak. Ana shulardan shu jamlangan jamiyat bo'lmoqligi kerak. Uchinchi bid'atning yana turi hozirgiga qo'shsak ham bo'ladi, ibodatlarda tashdid, qattiqchilik. Bu ham bid'atdir. Ya'ni nihoyatda har bir ibodatni nafsga zo'r keladigan darajada qilishlik. Masalan, umrbod roza tutishlik. Bu bid'atdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni qilmaganlar, balki umrbod roza tutishlikdan qaytarganlar desigan bo'ladi. Afzalus siyom siyomi Davud dedilar. Rozalarning eng afzali Davud alayhissalom rozalari. Ya'ni bir kun roza tutadilar, bir kun iftor qiladilar. Chunki roza tutilgandan keyin insonga ovqat yeyishlik nafsga malol keladiganga aylanadi. Insonning o'zini tarbiyasiga zid bo'ladi. Undan tashqari jasadning haqqini o'tamaslik bo'lib qoladi. Bizning jasadimiz biz o'zimiz uchun ham omonat, farzandlarimiz uchun ham omonat. Har bir haq bu jasadimizda jamiyatdagi musulmonlarning haqlari bor. Mana bu haqlarni o'tashlik uchun bu jasadni o'ziga xos bir tarbiya qilmoqlik kerak. Bu tashdid bari nasoro va yahudlardan qolgan ish, xususan nasorolardan. Ular haddidan oshlik bilan zalolatga ketdi. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni man qildiki, ya ahlalki mu'minlarga Qur'oni Karimda ya ahlal kitobi la taghlu fi dinikum dininglarda g'ulu ketmanglar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana hammamizga ma'lum, ushbu tashdidda bittalari umrbod roza tutaman deb, bittalari kechasi bilan uxlamasdan ibodat qilaman deb, bittalari mutlaqo turmush qilmayman degan odamlarga juda qattiq so'z bilan meni yo'lim emas bu, kim meni yo'lim turmush ham qilaman va men roza ham tutaman, iftor ham qilaman va hamda bu kechqurun uxlayman ham bedor ham bo'laman. Mening yo'lim shu, meni yo'limdan bosh tortgan odam mendan emas dedilar. Shuning uchun ko'proq bid'at tashdid orqasidan keladi birodarlar. Ko'proq ibodat qilay degan fikr bilan odam bid'atga kirib qoladi. Ba'zi vaqtlarni ibodatga xoslab qo'yishlik. Mana bu bid'atning turi bittasi. Shariat shu xoslamagan. Masalan, Sha'bon kunini Sha'bon Ramazon oyidan ilgariga oy Barot kechasi deyishadilar, Barot kechasi deb aytilinadi. Sha'bon oyini 15-chi kunida aytaylik, shu kunni kechasi va kunduzisini ro'zani kechqurunni butun ibodatga xoslash. Alloh rasuli tomonidan bizga bu kunni xoslangani yo'q, birodarlar. Bir tarafdan o'tsiz, aslida nafr ro'za tutishlik savob. Kechqurunda bedor bo'lib ibodat qilishlik savob, lekin bir kunni xoslab turib shunday qilishlik bu shariatda yo'qdir, birodarlar. Inson bid'atga mana bunday yo'llar bilan tushib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bid'atning hamma turidan qaytardilar. Iyyakum va muhdasatil umur, fa inna kulla muhdasatin bid'a va kulla bid'atin dalala. Abu Davud va Tirmiziy rivoyatlari. Dinda yangi paydo qilingan narsalardan chetlaninglar, har bir paydo qilingan narsa bid'at, har bir bid'at zalolatdir dedilar. Shunda bir narsaga to'xtalib o'tishimiz kerakki, bid'atni bid'ati hasanaga va sayyi'aga burishlik bu xatodan kelib chiqqandir. Darsimiz avvalda aytdikki, odatda paydo qilingan narsalar bid'at deyilmaydi, birodarlar. Ba'zi kishilar hamma narsani bid'at, yangiliklarni bid'at deyishadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida bo'lmagan deyishadilar. Masalan, e'lakni bid'at. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida e'lak ishlatilmagan deyishadilar. Bu kalima bid'at ma'nosini mutlaqo tushunmaslik. Bir odam e'lakni ishlatayotganda aytadimiki, kim shu e'lak unda e'lak non qilib yesa juda savobi ko'p bo'ladi deb e'tiqod qilmaydi. E'lamasdan yegan odam u dini sus olar odam bo'ladi yo savobi kam bo'ladi deb e'tiqod qilmaydi. Yo'inki e'lamasdan yishlik savobi ko'p degan e'tiqod qilmaydi. Bu narsani dinga taalluqi yo'q. Bir odam e'lashlikdan maqsadi uni pokizaroq bo'lishlik, ba'zi nopok narsalardan tozalash, yo'inki uni ichidagi kepa qismini olib tashlash. Bu odatiy narsalarga qaraydi. Odatiy narsalar buni dinga taalluqi bo'lmaganligi uchun odatdagi ixtiro qilingan narsalar mumkin bo'laveradi. Shuning uchun yangi paydo qilingan narsalar degandan keyin bular bid'ati hasana deyishlikka o'tgan. Yo'q, mutlaqo bid'at ma'nosini bunga iste'mol qilishlik to'g'ri kelmaydi. Unda hamma narsa birodarlar bid'atga aylanib qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir bid'at zalolatdir deyaptilar. Bu haqda antum a'lamu bi shu'uni dunyakum. Dunyo ishingizni o'zingizlar yaxshi biluvchiroqsizlar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bid'atning musulmonlar hayotida paydo bo'lishligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bid'atning paydo bo'lishligidan ogohlantirdilar. Aytdilarki, "Man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran. Fa alaykum bi sunnati va sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di." Sizlarning ishingizda kim yashasa, mendan keyin yashaganlar dedilar. Demek menden keyin yashaganlar deb yaqin vaqtda paydo bo'lishligini ogohlantirdilar. Ko'p qarama qarshiliklarni, ixtiloflarni ko'radi. Shu vaqtda meni sunnatimni mahkam ushlaylar va xulafoi rosidinning sunnatini mahkam ushlaylar dedilar. Demak, sizlarning ichingizda yashagan kishilar ko'p qarama qarshiliklarni ko'radi dedilar. Bid'atning tez paydo bo'lishligiga ishora qildi. Bid'atning paydo bo'lishligiga ba'zi bir sabablar bo'lishligini bilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qiladilar, "Hatta lana Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam xattan, faqala hada sabilulloh, thumma xatta xututan an yaminihi va an shimalihi, thumma qala va hadhihi subul ala kulli sabilin minha shaytonun yad'u ilayhi." ثم تلا وأن هذا صراط مستقيما إلى آخرها bir chiziq tortdilarda mana Allohning yo'li dedilar va shu xatning har tarafiga kichkina xatlarni chizdilarda o'ng va sol taraflariga va aytdilarki mana bu yo'llarni har bir ustida shayton bor dedilar shu yo'lga chaqirib turadi dedilar va mana bu oyatni o'qidilarki bu meni yo'lim deb e'lon qiling to'g'ri bo'lgan holatda shu yo'lga ergashinglar, boshqa yo'llarga ergashmanglar, sizlarni Allohning yo'lidan tarqatib yuboradi. Dinda bid'atning paydo bo'lishligining sabablari din hukmlarini bilmaslik bo'ladi, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ogohlantirdilarki, bu turiga innalloha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الله سبحانه وتعالى علمنا أدملنا قلبنا سغر ترتب أغنيدا يعني علمنا كترلش لغي ارتمن ترسى أدم عالملر علمسز بقلبيان حالات بلن بميدا Allah ilmini bunday qilib olmaydi. Lekin ilmni ulamolarni jonini olishlik bilan oladi. Ulamolar yo'qala boshlaydi. Kitobi sunnatni biladigan ulamolar kamayib boradi. Hattoki Alloh taolo biror bir olimni qo'ymaganda odamlar o'ziga johil kishilarni peshvo qilib oladi. U johil kishilardan savollar so'raladi. Ular ilmsizlik bilan fatvo beradi. Hech qaysi kitobi sunnatni bilmaydigan kishilar peshvo bo'ladi, ulardan so'ralsa fatvo beraveradi. O'zlari ham adashib, boshqalarni ham adashtiradi. Mana bu birinchi bid'atning paydo bo'lishligiga sabab shudir, birodarlar. Din hukmlarini bilmaslik. Bid'at bilan qarama-qarshi ish qilolmaydigan narsa ilm va ulamolardir. Va bu ulamolar deyishlik bilan shuni aytmoqligimiz kerakki, amal qiladigan ulamolardir. Ilm bilan amal qiladigan ulamolar yo'qolishligi bilan bid'atga nihoyatda rivojlanadigan bir sharoit vujudga keladi-da, shu bid'at rivojlanaveradi. Ikkinchi sabab havoga ergashishlik. Kitob-i sunnatdan havosiga burilgan odam albatta adashib ketaveradi. Kitob-i sunnatdan boshqaga burilgandan keyin agarchi aqliga suyangan bo'lsa ham, kimga biror bir kishiga suyangan bo'lsa ham havosiga suyanadi. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum" Agar sizga ijobat qilmasa, deyapti Alloh taolo. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ijobat qilishmasa odamlar, deyapti. Ular albishini bilinki havolariga ergashgan. Boshqa narsaga emas, birodarlar. Kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'lini qabul qilmadimi, havosiga ergashgan odamdir. Alloh buni Qur'onda aytayapti. Va eng adashgan odam ham shudur. وَمَنْ أَظَلُّ مِنْ مَنْ اِتَّبَعَ هَوَهُ بِغَيْرِ هُدًا مِنَ اللّٰهِ Allah'ın hidayetini koyup havasıya ergeçkenden kıra adeşken rakim diyerdi. Şunu yakşı bir de öyle ki, kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ergeçmese, havası ergeçken. Ve adamlarının içi de en adeşkeni şu adamdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala havasıya ergeçken adamlarını, havasını özge mabud, huda kılıp algen kişiler diyordu. اَفَرَائِتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى Bana bu havasını özge mabud kılıp sığınyetkenlerini görmüşsü mü diyordu Allah Teala. Bazı kişilerge itilse biz mabud kılıp huda kılgenimiz yok diyordu. Allah Teala onu red kılıyordu ki kim havasıya ergeçken olsa havasını özge ilah kılgen adam diyordu. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَى فَمَا يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ Kaysi bir adam havasıya ergeçken bosa, Allah Resulü'nün sözünü koyup, bu adam kulağıya ham hak kirmeydi. Ve kalbiga ham hak kirmeydi. Hakını tefakkür kılıçlıydan mahrum boladı. Hakını kalbi kulağı işçiliğinden mahrum boladı. Ve şun bilen birge hakını körüşlükten ham mahrum buladı. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ اِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ Allah onu havası gergeçkenliği sebeplik, onu kulağını mühürlep koysa, kalbini mühürlep koysa, közüge perde, cehalet perdesini koyup koysa, indi onu Allah'ta şimdi yıkıp koygenden ki kim hidayet kıladı. Şunun için havası ergeçken adam bilen münazara kılıçlık o cengelden başka nesene payda kumaydı bu adamlar. Avval o kitab-ı sünnetki ergeç hemen degenler seni dava kılarlaştığı kere. Eğer şu kitab-ı sünnetten hak sınır ergeç hemen degende yine un bilen bir münazara kılar hakka yollasayı buladı. Bu mesem Allah onu kalbiyo, közüyo, kulağını mühürlap koygen o hak kirmeydi bu adamlar. Üçüncü raylariga tarafkashlik qilish. Ba'zi bir kishilarga tarafkashlik qilish. Hammani o'zini mahallasida katta bo'lgan, shu mahalladagilarni o'ziga ummat qilgan, shun bilan boshqa narsa yo'q birodarlar. Shu raydan boshqa narsaga ergashmaydi. Alloh subhanahu va taolo bularni o'zini kalomida xususan Otalarimiz bilmaganmi deganlarni ularni malomat qildi, mazammat qildi. Va iza qila lahum ittabi'u ma anzalalloh qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abana. Alloh tushirgan narsaga ergashinglar desa, yo'q biz dadalarimiz qilib kelgan ishni qilamiz deyshadi. Mana bu bid'atning sabablarini ishtasa. Mana bu narsa rivojlangan narsa. Hech kim o'zini dadasini xato qilgan deb aytolmaydi. Hatto buni bid'atkorlar buni yaxshi bilishatda to'xta deydi. Sen dadangni adashgan deysanmi deydi. Unda munozarani bu maydonga olib kirmaslik kerak. Oldin biz Alloh Rasuli nima ekanligini, nima buyurganligini bilib olaylik, keyin dadamni adashganligini, keyin masalasini hal qilamiz deylik. Bo'lmasan Yo dadiz adashgan bo'lishligi kerak. Na'unu billah ya Alloh rasulini adashgan deyish kerak. Bu yerda bir masala qattiq bo'ladi birodarlar. Shuning uchun Alloh rasuli tarafidan bir hukm kelganda biz boshqalarni adashmasini qo'yaylik. Alloh rasulini buyrug'i kelganda qabul qilaylikda Alloh subhanahu va taolo o'tgan ajdodlarni agar xato qilishgan bo'lsa mag'firatiga olsin deb duo qilaylik. Bizga Alloh subhanahu va taolo vallazina ja'u min ba'dihim yaquluna lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu robbana innaka raufur rahim deb bizga ta'lim berdi. Biz o'tgan odamlarni adashdi adashmadini masalasini bu yerga qo'yaylikda Alloh rasulining buyrug'i nima deb tekshiraylik. Buyurgan buyruğunu kılaylıydı, agar ötken kişiler adaşken bulsa, bunu kımagen bulsa, Allah subhanahu ve teala günahlarını keçirsin de dua kılamız. Törtüncü bid'atning payda bo'lishligi kafirlerge özünü okşatışlık bilen payda buladı. Bu en hatarlık yoldur. Abu Waqidinin Laysi rivoyat qiladilar ki, xorajna ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam ila Hunaynin va nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin va lil mushrikina sidratun yakufuna 'indaha va yanutuna biha aslihatahum. Yuqalu la hadha tu anwat. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن يعني إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. İmam-ı Tirmizi rivayetleri. Abu Waqidinin Laysi aytadilar ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen Hunayn'ge çıktik. Biz yangi Müslüman bulgen vaktimiz idi. Müşriklerinin bir daraxti bor edi ki, şuyaga kelib, oturup, şu yerde kural aslahalarını şunga bağlaşıp koyuşardı. Bunu zatı anvattıylardı. Biz ham bir sidra, shunday daraxtni oldidan, sidr daraxtini oldidan o'tdik-da, shunda ya Rasululloh bizga ham shu ularni o'zlari bir maxsus borib o'tirishib, shu yerda qurollarni osib kelishadigan bir bizga ham zoti anvot bizga ham qilib bering deydi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohu akbar dedilar. Yangi musulmon bo'lishgan edi. Inna hasanan. Bu avvalgilarning yo'li dedilar. Ruhun qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki dedilar. Bu so'z Banu Isroilning Musoga aytgan so'zining ayni o'zi deydi. Dedilar. Ular Banu Isroil Musa alayhissalomga xuddi sizlar chiqir daryosidan salomat chiqib islom najotiga o'tuvdinglar. Banu Isroil ham Nilning balosidan shunday chiqishgan edilar. Nil daryosidan salomat chiqishgan edilar. Salomat chiqib Allohning ne'matini ko'rishganlardan keyin bo'zakka ibodat qilayotganlarni ko'rib, bizga ham uni bularning ma'budiga o'xshagan bir ma'bud qilib bering deydi. Ana shu so'zning ayni o'zi dedi. Mana bu so'zda ular bir ma'bud qilib bering, biz shunga sajda qiladigan bo'lsin deyishmagan edi. Kofirlarning bir sayilgohiga o'xshagan bir joy bor edi, bizga ham shunaqa maxsus joy qilib bering deb talab qilishgan edi. Ba'zi bir kishilarga bu narsa islomda yo'q, bu narsa sig'inish bu shirk bu desa, biz sig'inyapmizmi, ibodat qilib buni biz iloh deyapmizmi deyshadi. Masalan, Allohdan boshqani nomiga so'yib bo'lmaydi desa, men Allohning nomidan boshqaga so'yib men ibodat qilyapman deydi. Ibodatning ma'nosi nima? Ibodat savob bo'ladigan narsani ibodat deymiz. Bu qo'yni so'yishingizdan biror bir savobni ham umid qilasizmi desa, u savobni umid qilish yo'lida tursin, bun bilan men jannatni xohlagan darvozasidan kirishini umid qilaman deydi. Shunchalik katta, bundan keyin gunohim bor deb o'ylasam ham gunohkor olaman deydigan darajada da'vo qiladi. Ibodat mana bu narsa sig'inish bo'lmasdan nima narsa bu? Shuning uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana bu hadisni davomi boshqa rivoyatlarda avvalgilarning yo'liga ergashasizlar dedilar. Hatto shunday oyoq kiyimni bir poyi ikkinchi poyiga to'g'ri kelgandek sizlarni qilgan ishlar o'tgan Banu Isroil adashgan toifalarning yo'liga o'xshab ketadi dedilar. Na'udzu billah, hatto hadisni sarohat iborasi shu bo'lgan keyingi boshqa rivoyatlarda o'zining eng yomon gunohlarni qilgan millatlarni topilgan bo'lsa sizlarda ham shu topiladi dedilar. Shuning uchun bizda ko'p kishilar nima uchun boshqalar birovni tug'ilgan kunini nishonlanishadi-yu, bizdagi ulug' sahobalarning kunini tug'ilgan kunini nishonlash yo'q. Biz ham bir o'zimizning ulug' zotlarimizni tug'ilgan kunini nishonlaymiz deb darrov biz bir narsa paydo qilamiz. Va buni ibodat tusiga kirgizib odamlarga e'lon qilamiz. Mana bu narsa bid'atning paydo bo'lishlik sabablaridandir, birodarlar. Hamiyat boshqalarning qilayotganini biz ham o'zimizga xos boshqacharoq o'zi islomiy shaklda deb aytay deb odamlarni o'zini tabiri bilan aytganimizda islomiy shaklda ko'ramiz deydi. Ular deydi mas qiluvchi ichimliklarni qator qilib qo'ygan bo'lsa, biz deydi halol narsalarni qo'yib turib qilamiz deydi. Mana bu narsani natijasida bid'at paydo bo'ladi. Mana bu hamiyat orqali paydo bo'lingan bid'at xatarli yo'ldir birodarlar. Shuning uchun buni asli o'zi tashabbuh bil kuffar bu. Kofirlarga o'zini o'xshatishlik orqasida bo'ladi. Agar birodarlar har bir kishini tug'ilgan, ulug' kishini tug'ilgan kuni bo'lsa, bu hamma odamda o'zini mahallasini ulug'i bor, shaharini ulug'i bor. Har ulug'lar ko'payib ketadi-da bu 360 kun yetmay qoladi birodarlar. Shundan odamlar hamma hayoti tug'ilgan kunni nishonlashga chiqib ketadi. Jamiyat bir ma'nosiz bir jamiyatga bo'ladi. Biroq 10 ga kirganligi, 20 ga kirganligi, 30 ga kirganligi bu narsani nishonlanishlarini ko'rib turib, musulmonlar ham shaxsa hayotni hammasi chapani til bilan aytganimizda hayotni hammasi postimdan chiqib ketadi. Hech bir ma'no qolmaydi. Ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni muhabbat izhor qilishlik, yonki sahobalarga muhabbat izhor qilishlik, u xohlagan umrida yemagan narsalarni oldiga qo'yib ashkini ziyofat qilishlik bilan katta narsani muhabbat izhor qilmoqchi bo'lmasin birodar. U ham lazzatli narsalarni yeb, ham o'zini hamma xohlagan narsasini hayotida yemagan narsalarni paydo qilib turib, shun bilan o'zini muhabbatini izhor qilmoqchi bo'lmasin. Haqiqiy muhabbat qilaman degan kishilarga, Allohni yaxshi ko'raman degan kishilarga Alloh subhanahu va taolo kul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim. Agar Allohni yaxshi ko'rsanglar deng, menga ergashinglar deng. Ergashing Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilsangiz. Imom Malik mana Madinadagi eng faqih ulamolardan. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashlikda juda namuna bo'lgan kishilardan bo'lganlar. Sahobalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilishganlar, u kishiga ergashganlar, har bir amallarini shu kishining buyruqlariga muvofiq qilishganlar. Tobeinlar ergashganlar. Imom Malik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir hadislarini rivoyat qilyotsalar, ranglari o'zgarib ketar ekan. Va tahorat qilgan holatda qiblaga qaragan holatda liboslarini to'g'rilab, xushbo'ylanib turib bitta hadisni o'qib berar ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu hadisni aytdilar deb biroq aytib qolsa, u kishining butun ranglari o'zgarib ketar ekanlar. Hattoinki Imom Malikni oldida bir hadisni rivoyat qilgan hammalari qo'rqar ekanlarki, bu kishining hollari o'zgarib ketadi deb. Shunda so'rashdilarki, bunchalik siz o'zgarasiz deganlarda, men ko'rgan narsani ko'rganingda bu narsaga ajablanmasding degan ekanlar. Nimani ko'rgansiz degan Said ibn Munkadirdan juda oldilarda bir hadisni rivoyat qilib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nomlarini bo'lsa, u kishi engishib qolar ekanlar. Holatlari shunday, o'zlarida quvvat sizlanib shunday engishib qolar ekanlar. Yig'i tutib ketar ekanlar. O'zlari nihoyatda bassom bir shiringat odamlarni kuldirib yuruvchi kishi bo'lishliklariga qaramasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nomlarini eshitishlari bilan yig'i tutib o'zlarini tutolmay qolar ekanlar. U payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga muhabbat qilishlik, yoki sahobalarga muhabbat qilishlik, u kishining tug'ilgan kunlarini nishonlanishlik bilan bo'lmaydi birodarlar. Agar biz ham qilaylik degan narsadan kelib chiqadi. Islom ummatining peshvolari sahobalar, tobiinlar bid'atga nisbatan qattiq turishganlar. Ummu Dardo rivoyat qiladilarki, qolat daxala alayya Abu Darda mughdiban faqultu lahu malak. Faqala wallahi ma a'rifu fihim shay'an min amri Muhammadin illa annahum yusalluna jami'an. Imom Buxoriy rivoyatlarda. Ummu Dardo aytadilarki, men oldimga Abu Darda, ya'ni turmush o'rtoqlarini kirganligini g'azab bilan kirib keldi uyga dedilar. Men aytdimki, nimaga g'azablanyapsiz desam, sahobalardan Abu Dardo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qilgan ishlaridan qolgan biror narsani bilmayapman, magar jamoat bilan namoz o'qib turib xolos. Ulahu malak.
فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ فِيهِمْ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا
İmam Bukhari rivayetlerdi. Ümmü Darda etediler ki, min aldım ki Ebu Darda, yani türmüş ortağlarını, kirgerliğini, gazap bilen kirip geldi yüge dediler. Min ettim ki, nime ki gazap bilen yapsız desem, sahabelerden Ebu Darda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni kılgen işlerden kalgen birer narsanı bilme yapan meger cemaatle namaza kuturulup halas çıkaldı de genekeller. Çünkü gazapla yapan de genekeller. İmam Malik aldılar ki bir kişi geldiler de min ayna uhrinu kayerden ihram bağlayı dediler. Fakala minel mikati lezi vekkata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ahrim minhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tayin kılgen mikattan ihram bağlayın. Fekala racul fein ahramtu min ab'ada minhu uzaradan ihram bağlasam ki dediler. Şunda İmam Malik la ara zalike. Men bunga maslahat vermeyim dediler. Fekala ma takrahu min zalike. Yani yamanın körmesi mi dediler. Yani bunu maslahat vermesiz, bunu işini kısam yamanın körmesi mi dediler de akrahu aleykel fitne. Senin üstünde fitneden korkaman dediler. Kale ve ayyü fitnetin fi ziyadil hayr. Bir yakşiliğini men, yani hem uzaradan ihram bağlasam kanaka bir fitne var böyle. Yakşiliğini kök kısa hem fitne var mı dediler. Şunda fekale malikun fe inna allaha ta'ala yakul felyehzari lezine yukhalifuna an emrihi an tusibahum fitnetun ev yusibahum azabun alim. Allah subhanehu ve ta'ala bana bu cayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin buyruklarına karama karşı iş kılgeller fitne yetip kalışlığından ihtiyat buluşsun. Yani ki alemlendirici azap yetediler dedi. Müfessirlerinin köpleri fitneni dünyada değişkiler. Kaysi millet, kaysi cemaada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin buyruğu terk kılıngan olsa onge fitne yetedi. Yani ki ev azabun alim. Yani ki alemlendirici azap. Bu ahirette şimdi değişkiler geldi. وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنَّكَ خَصَّصْتَ بِفَضْلٍ لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bundan katta kaysi fitne var ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haslanmagan bir işini sen has kılıp koyuyapsan. Yani başka yerden ihram bağlaşkir edip özünce bir yol tuz yapsan dediler. Bundan murad biraderler başka uzaradan ihram bağlasa ihramı ihram bulmaydı degenemez. Özünün her bir amalini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuyla mukayyet kılıçlığı hareket kılmağı olup gerek.
Bismillahirrahmanirrahim. Osman ibn Affan radhiyallahu anhu ning ba'zi bir manoqiblaridan o'qib beraman. Nabi sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Man yahfiru bi'ra rumata falahul janna." Fa hafaraha Usman va qala, "Man jahhaza jaysa al-ufrati falahul janna." Fa jahhazahu Usman. Kim Roma qudug'ini kavlasa shunga jannat dedilar. Usmon radhiyallohu anhu shu quduqni kavlab Allohni yo'lida shuni vaqf qilib qo'ydilar. Hattoki rivoyat qilinadiki, Usmon radhiyallohu anhu shu quduqdan suv ichishlik yo o'zlarining markablarini sug'orishlik navbat to'g'ri kelib qolsa, shu odamlarni oldiga o'tmasdan navbatlarini kutib turar ekanlar deb rivoyat qilinadi. Aşı amalim Allah üçün bu megen bu kamasın derekeller. Allah üçün kıyamdan şunun için bu mi kevlet bütküzgen kudu degenlerse hayalim getirip kamasın derekeller. Ceysul Usra ile de Tabuk gazatı da nihayette bir kembe galbol işgeller sahabeler. Hurma Medine'de pişken vakti bugün
Madinadagi kishilarning asosiy daromadlari xurmoni sotishlik bo'lgan. Shu xurmoni sotishlik keyin daromad qilishardilar. Xurmo uzilmagan, pishib turgan Ramazon sharif bo'lgan. Tabukka jihodga ketayotganlarda kim shu jaysh lashkarda ko'p jihozlar bo'lmagan. Shu jihozlar bilan kim jihozlasa, jannat unga lozim dedilar. Usmon radhiyallohu anhu shu yerda hammalarini markablar bilan, hamma narsalari bilan jihozlaganlar. Jannat lozim bo'ladi deb Usmon radhiyallohu anhu shu mukofotni olgan ekanlar. Usmon radhiyallohu anhu ga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, Jabir ibn Abdulloh rivoyatlari, "Anta valiyyi fid dunya va anta valiyyi fil axira." Dunyoda ham, oxiratda ham do'stimsiz degan ekanlar. Hozirgi mana Jaysul Usra Tabuk g'azotidagi voqeada payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam minbarda turib dedilar, Abdurrahmon ibn Xabbob ibn Sulami Jayshul Usraga targ'ib qildilar, ya'ni shun jihozlashlikka. Hech kim ijobat qilmadi, men deyolmadi. Ya'ni moli davlatlari yo'q edi hech kim. Usmon radhiyallohu anhu o'rinlardan turib, "Ya Rasululloh, men 100 ta tuyani egar hamma narsalari bilan, jihozlari bilan 100 ta tuyani tayyorlab beraman" dedi. Birodarlar, bu chakana miqdorli narsa emas bu. Yana targ'ib qildilar, hech kim ijobat qilmadi. Usmon radhiyallohu anhu yana o'rinlardan turib, "Men 200 ta tuyani jihozlab beraman" dedilar. Yana targ'ib qildilar, hech kim ijobat qilmadi. Usmon ibn Affon turdilar-da, "Ya Rasululloh, men 300 ta tuyani jihozlab, hamma narsasi bilan jihozlab beraman" dedi. Abdurrahmon ibn Xabbob ussulami aytadilar-ki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qo'llariga uni ko'rib turgandayman hozir, qo'llarini bir ishora qilib turganlarda Usmon radhiyallohu anhu ga ishora qilgan ekanlarda, qarab, "Ma ala Usmana ma amila ba'da hadzal yawm." Endi Usmon bu kundan keyin qana qilib yashasa yashasin degan ekan. Bugundan keyingi uni bir amalini buni e'tibori yo'q degan ekanlar. Ishi hal bo'ldi hozir degan ekan. Birodarlar, bu narsani ko'z oldingizga keltira olmaymiz biz. Og'ir soat. Jonini tikkan sahobalar unaqa ko'z hozir ham aytishimiz mumkin. Biror bir din yo'lida kim yordam qila olmaydi? Biror bir muhtoj, kambag'al odam bor desa, bir odam bir molini 10 mingdan birini berishligi mumkin. Lekin u soatda hech kim bo'lmagan, hech kimda hech narsa bo'lmagan. Mana shu soatda, qiyin soatda bunday deyishlik, hozirga aytilgan miqdorni bunday deyishlik. Qalbida endi shunday desa, u odam yomonlik qilmaydigan odamgina shunday bo'lishligi mumkin, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam na haqda zikr qildilar deydilar, Ka'b ibn Ujara radhiyallohu anhu. Fitnalarni yaqin kunlarda fitnalar boshlanib qoladi dedilar. Shunda bir kishi, "Famarra rajulun mutaqanni'un." Ustiga bir narsa yopingan bir kishi o'tib qoldi. Shunda aytdilarki, "Hada va ashabuhu yawma idin alal haq." Mana bu va buning ashablari, bunga ergashganlar haq ustida bo'ladi shu fitnalar bo'lganda dedilar. فقام إليه رجل فأخذ بمنكبه واستقبل بوجهه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا قال نعم فإذا هو عثمان bir kishi o'rinlardan turdilarda shu ustiga bir narsa yopingan kishini kim ekan deb ko'rinmay turganda yelkalardan ushab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qarab mana shu kishini aytyapsizmi haqda bo'ladi fitna bo'lgan kunlarda deb deganlarda ha dedilar qarasam boshlarida ya'ni mana arab xalqlari ko'proq ro'mol issiqdan saqlashni yopinib yurishadi. Bunday ko'tarib qarasang, Usmon radhiyallohu anhu ekanlar. Haqiqatda ham Usmon radhiyallohu anhuning davrida fitna bo'ldi. Islom xalifasini vahshiyona dinning buzgunchilari Abdulloh ibn Saba Sahyuniyni buni odamlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madinalarida, u kishining haramlarida, bu kishining eng ulug' kishini Qur'on tilovat qilib turgan vaqtda fitnalar bo'lib bu kishini so'yib yuborishdi. Mana shunda fitnalarni gapirib, mana bu va uning ashablari haqda bo'ladi dedilar. Qarasam Usmon radhiyallohu anhu ekan dedilar. O'sha aytgan edilar, Islomning xalifasiga tig' ko'tarishlar bilan najot topolmaysizlar. Alloh subhanahu va taolo sizlarga najot bermay qo'ydi dedilar. Allohning mo'jizasi sodir bo'ldi mana birodarlar. Musulmonlar qaytib najot topa olmay qoldi. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, bu kishi aytadilarki, "Ma ra'aytu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yad'u li fardin illa li Usman ibn Affan, fa inni ra'aytuhu yad'u, ya'ni yad'u hatta ra'aytu dhab'ayhi." Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bir kishini haqqiga duo qilganlarni ko'rmadim, magar Usmon ibn Affonni haqqiga duo qilganlarni ko'rdim degan ekanlar. U kishini ko'rdimki, duo qilayotganligini Usmon ibn Affonni haqqiga qo'llarini ochib shunday ko'tardilarki, vab'ayhi mana bu joylari ham ko'rinib turadigan darajada qo'llarini ko'tarib duo qildilar. Bir kishini haqqiga duo qilmagan edilar, shu Usmon ibn Affonni haqqiga duo qilganlar deb Oyisha radhiyallohu anha aytadilar. Hammani umumiy duo qilardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Usmon ibn Affonni haqqida Bay'atul Rizvonda Makkaga keldilar. Makkaga kelganlarda Hudaybiyada turganlarda yo'llarini mushriklar to'sishdi. Makkaga haj qilishlikka yo'l berishmadilar. Allohning buyrug'i bilan Hudaybiyada qoldilar. Shu sulh tuzishlik uchun Usmon ibn Affonni Makkaga kirgizdilar. Makkaga kirganlarida Usmon ibn Affonni o'ldirildi degan xabar tarqatildi. Müşrikler fitna kılıçtı. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daraxtga suyanıp oturgan holatda hammalaridan mollarini, jonlarini Allohning yo'liga tikishlikka bay'at oldi. Alloh rozi bo'ldi shu bay'atni qilgan kishilardan. Usmon ibn Affon tirik edilar. U kizib gapida. Shunda bu gap Usmon ibn Affonni tiriklik tarafini hisobga olib turib aytdilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Bi yadihi al-yumna hadhihi yadu Usman fa daraba biha ala yadihi va qala hadhihi li Usman." Aytdilarki, mana bu dedilar, o'ng qo'llarini ko'tardilarda, bu Usmonning qo'li dedilar. Va chap qo'llariga shunday bog'ladilar. Bog'lab turib, mana bu bay'at Usmonning bay'ati dedilar. O'ng qo'llarini ko'rsatib, Usmonning qo'li mana bu meni qo'lim deb turib bay'atni ko'rsatdilar. Usmon ibn Affon tirigidlar qaytib chiqdilar. Hatto birodarlar, haj qilish tavof qilishning endi sizga sharoit oldi. Ular tavof qilmasdan ketishadi. Siz tavof qiling Ka'batullohni deganlarda, men tavof qilmayman, Rasululloh tavof qilmasinlar deb tavof qilmasdan chiqib ketdilar. La atufu la ahujju va Rasululloh mannun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rukiya ibnati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem imraati Usman ibn Affan ve fi yadiha mistun
فقالت خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا رجلت رأسه فكيف تجدين أبا عبد الله قلت كخير الرجال قال أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بخلقا
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikkita kızlarını Usmon ibn Affonga berganlar. Avvalgilari Ruqiyya, keyingilari Ummu Gulsum. Ruqiyya radhiyallohu anhoni berganlarda vafot topib ketdilar. Vafot topganlardan keyin ikkinchi qizlarini ham nikohlab qo'ydilar. Ikkinchi qizlari ham vafot topdi. Aytdilarki, uchinchi qizim bo'lsa ham Usmonga berardim dedilar.
Mana bu yerda Ruqiyya birinchi qizlarini turmushga berganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ruqiyya qizlaridan xabar olib keldilar. Kelganlarda qo'llarida Ruqiyyani qo'llarida taroq turgan edi. Ya'ni u aytadilarki Ruqiyya radhiyallohu anha aytadilarki, "Hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni oldimdan chiqib ketdilar. Men sochlarini tarab qo'ydim." Shunda so'radilarki, "Abu Abdullah Usmon ibn Affonga seni turmushga berdim, sen rozimisan?" deganlarda, "Eng yaxshi odamlardan ekan" dedim dedilar. Shunda aytdilarki, "Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam akrimihi, hurmat qiling" dedilar. Chunki ashablarini ichida axloqda menga eng o'xshagan kishi Usmon ibn Affon dedilar. Birinchi qizlarini turmushga berganlarida aytgan ekanlarki Abdulloh ibn Abbos rivoyatlari anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol innalloha azza va jalla awha ilayya an uzawwija karimati Usman Alloh azza va jalla menga vahiy qildiki qizimni Usmonga berishlikka dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler Abu Umama Arhamu hadihil ummah ba'da nabiyyha Abu Bakrin ve zekara haditha ve qala fi ahirihi inna ashadda hadihil ummah ba'da nabiyyha haya'u Usman ibn Affan haya'an. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aittiler ki Peygamberden keyingi bu ummetnin en rahmdili Abu Bakr radhiyallohu anhu degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ummatga eng rahmdil bo'lgan kimsa Abu Bakr degan ekanlar radhiyallohu anhu. Bu ummatning payg'ambaridan keyingi eng hayolisi Usmon ibn Affon degan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahli jannat ekanligini xabar bergan 10 kishining bittalari Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu bo'ladilar. Alloh subhanahu va taoloning roziligi bo'lsin. Bu butun sahobalardan rozi bo'lsin. Sahobai kiromlar hammasi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shu fidoi ashablari bo'lishganlar. Mana avvalgi darslarimizda shuni aytdikki, hozirgi vaqtdagi 72 ta toifaning ba'zi bir toifalari borki, ashablarni so'kishadi. Bular nihoyat darajada ashablarni so'kishlik bilan muttafaqun alay, bular hammasi dindan chiqishadi birodarlar. Shuning uchun ashabi kiromlarni birortalarini agar so'kishsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam man qilgan ishni qilishadilar. Mana aytib o'tdiki, ashablarimni so'kmanglar deganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, agar Uhud tog'icha oltinni bersanglar, Alloh yo'lida ularning bir hovuch berganiga barobar bo'lmaydi deb ogohlantirganlar. Ashob-i kiromlarning asli fazoillarni o'qib berishligidan ham maqsadimiz shu maqsaddaki, biz ashoblarning sifatlarini o'rgansak, o'zimizni shularga muqayyat qilishlikka harakat qilamiz va ashoblarga bo'lgan muhabbatimiz oshadi.
ularning fazilatlari u boshqalar bayon qilayotgan mubolag'a holatdagi fazilatlar emas birodarlar. Voqiiy bo'lgan holatni paydo qilishlikdir. Boshqalarning yozgan qahramonlari hammasi birortasi to'g'ri chiqib qolmasa, qolgan hammasi chizib mubolag'alardan iboratdir birodarlar. Shuning uchun bizning masalan rivoyatlarda keltirilgan narsalar hammasi sahih rivoyatlarni iloji boricha kim tarafidan bo'lgan rivoyatlar bilan ashablarning fazilatlari haqida o'qib berilyaptiki, bu narsani g'animat bilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo ashabi kiromlarni hammalariga Alloh taoloning rizosi bo'lsin. Tobiinlarga Alloh taoloning rahmati, bu rizosi bo'lsin. O'tgan mu'min ajdodlarni Alloh taolo rahmat qilsin. Bizlarni ham Alloh taolo o'zining rahmatidan mahrum qilmasin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni shu ashabi kiromlarga, tobiinlarga ergashishlikka Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi. Xo'p, bu yerda bir kishi Eid namozi juma kuniga to'g'ri kelsa, shunda biror qurbonlik qilinsa bo'ladimi deb. Biz shuni aytamizki, Eid qaysi kunga to'g'ri kelishligi bilan ishimiz yo'q. Eid qaysi kunga, qaysi yilda to'g'ri kelsa ham, biz birinchi, ikkinchi kunlarida bu qurbonlik, ayyomi tashriq kunlarida qurbonlik qilaveramiz. Juma kuni bo'lsa, juma kunida. Lekin yana aytayotganimizki, juma kunida azon aytilgandan keyin bu azondan keyin bay oldi sotdi qilishlik mumkin emasligidan kelib chiqqan. Odamlar shu jumagacha so'ymay turgin deganligi, agar shunday demasa, jumani azon aytayotganda ham odamlar tiriklik qilaveradi. Shuna bo'lib qolmasin deb ehtiyot uchun aytilgan. Xo'p. Juma kuni qurbon ayidi bo'lsa, hajji akbar bo'lmaydi. Arafa e'tibor. Al-Hajju Arafa dedilar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Arafa kuni jumaga to'g'ri kelsa, hajji akbar bo'ladi. Bizda qazo namozlari haqida ko'p so'ralibdi. Biz avvalgi darslarimizda ko'p javob berganmiz, birodarlar. Buning juma kuni degi nimadan ekan? Masalan, bir odam o'zini ayolini janjallashgandan keyin deb so'rabdi, taloq qilaman yo javobini beraman deb qattiq niyat qilgan bo'lsa, keyin bir bo'lib ketishib qolsa, shu achchiq ustidagi agar niyat qilgan bo'lsa, birodar, u hech qanday niyatga javob bermaydi ichidagi narsaga. Lekin o'zi eshitadigan darajada gapirib qo'ysa, biroq eshitmasa ham, taloq bo'lsa taloq bo'ladi. Gunoh bo'lsa gunohdor bo'ladi. Odamning diliga kelgan narsalar, dunyodagi hamma yaramas narsalar ham diliga kelaveradi. Bunga inson javob bermaydi. Alloh taolo toqatdan tashqari narsaga bandani taklif qilmadi. Nega joy namozlarda namoz o'qil bo'lami deb so'rabdilar. Joy namozlar o'sha Arabistondan kelgan joy namozlarda Ka'batullohning rasmi bor. Shuni oyoq osti qilib, ustiga chiqib, shu bosilishlik sal ehtiromga zid bo'lib qolmasin degan ma'noda aytilgan. Bir odam bu Ka'batullohni shaklini oyog'ini tayiga qo'yib hech kim ibodat qilmaydi. Endi u mabodo buni xorlayman degan odam Qur'onni ham xorlaveradi, varoqlarni yirgitib. U joy namozni ham boshqa narsani ham da. Lekin uni u bir odamda xorlashligi bilan u mumkin emas bo'lib qolmaydi. Mu'min odamda qalbida Ka'batullohni albatta oyog'ini ostiga qo'ymaydi hech qachon. Nega 5 vaqt namozga 5 ta tahorat qilish to'g'ri so'rabdi. Tahoratni ya'ni doim qilib o'qishlik eng yaxshi savoblarga kiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, gunohlarni kafarat qiladigan, hasanotlarni ziyoda qiladigan narsaga buyuringmi dedilar. Deganlarda birin deganlarda ikroh qiyin vaqtida tahorat qilish va tahoratni komil qilish dedilar. Ya'ni har namozga tahorat qilish sal odamga malolati kelib qolgan vaqtda malolatni tashlab, xususan sovuqlarda tahorat qilib olib, namoz o'qib olib keyin tahoratni sindirarman deydigan qilib namoz o'qishlik makruhdir, birodarlar. Tahorati aniq bo'lsa, albatta bo'lsa unga lozim emas. Lekin tahorat qilib, ko'proq tahorat qilib yurishlik bu hozirgi aytgan hadisga to'g'ri keladi. Bu kalimalar, bu ba'zi savollar uchun unga uzoq javob berish kerak bo'ladi. Shariatda haraj yo'q birodarlar. Shu qo'yni so'yishlik qaysi kun bo'lsa, so'yishlikka ruxsat bo'lgan kunlarda xohlaganda so'yish kerak. Afzal afzal emas deyishlik, u masalan bir kishi o'zi qo'yni so'yishlikka qodir bo'lsa, borib so'yib, shundan bir iste'mol qilishligi sunnatga muvofiq bo'ladi. O'zini nobud qilgan odamga ta'ziya bildirsa bo'ladimi deyildi. O'zini nobud qilgan odamga shariati islomiyada ulamolar namoz janoza namozini o'qimaslik kerak deganligi bu siyosatdir birodarlar. Endi bormaslik afzaldir. Chunki o'zini hayotini nobud qilgan odamga siyosatan janozasini o'qimaslikka harakat qilish kerak. Lekin aslida o'qishligida ruxsat bor bo'ladi. Lekin o'qimaslikka harakat qilishlik kerak hamma. Umumiy odamlar, xususan katta hurmatli odamlar bormasligi kerak. O'zini o'zi nobud qilgan odamga. Lekin janoza mutlaqo o'qib bo'lmaydi degan so'zlar bor. Ba'zilar bela bir hadisda ba'zi masalan mana narsa davo debdilar, shu durustmi deyiladi. Albatta masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, har bir Alloh taolo dardni yaratdi va dardga davo yaratdi dedilar. Davolaninglar dedilar. Demak, bu davo ba'zi narsalarni mana habbatus savdo qora siyohdona sedana deymiz, shu narsani o'limdan boshqa narsaga davo deb aytdilar. Shunga o'xshagan ba'zi narsalarni bir ovqat yetganlarda bir kishi kasalman dedi, munondan yegin dedilar. Bu senga foydaliroq deb qo'ydilar. Ya'ni mizojingga shu foydaliroq dedilar. Shunga o'xshagan davo haqida davolanishlikka ma'mur bo'lganmiz, lekin u narsa bizni davoga sabab deb e'tiqod qilmoqimiz kerak. Kasal bo'lsak, shifoni Alloh beradi degan e'tiqodda bo'lmoqimiz kerak. Bo'lmasam, hozirgi topilgan dorilar bilan yer yuzida kasal qolmasligi kerak edi. Agar shu odam shu sabablar odamga shifo beradigan bo'lsa, hozirgi qadamingizda turgan kasalxonalar yo'qib ketgan bo'lish kerak edi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga haqqiy yo'lni ko'rsatsin.